กฐินช่วงนี้นะพระก็เดินทางไปงานกฐินกัน วันที่11ก็ไปงานกฐินที่เชียงใหม่นำมาก็เดินทางพรุ่งนี้แหละคณะลูกศิษย์ก็คงเดินทางคืนนี้นะรถบัสไปทอดกฐินกันพรุ่งนี้นะซึ่งฤดูกาลน่าออกพรรษาแต่เราก็พยายามปฏิบัตินะกันทั้งปีนั่นแหละร่างกายก็ต้องอาศัยลมหายใจอาศัยอาหารน้ำนะหรือให้เกิดธาตุไฟเราจึงอยู่ได้ส่วนจิตใจนั้นก็ต้องอาศัยอาหารเหมือนกันนะธรรมะนะเป็นอาหารของใจถ้าเกิดใจนี่ขาดอาหารซึ่งธรรมะนั่นก็เป็นใจที่มันไม่เบิกบานนั่นไม่มีความสมดุลนะใจที่มีความสมองได้ที่อาหารของใจที่สำคัญก็คือต้องมีธรรมะให้เกิดขึ้นในใจนั่นแหละโดยการปฏิบัตินะในทานในศีลในภาวนาถ้าเรามีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกตินะเราก็ต้องเริ่มต้นในการภาวนาทำใจให้ดีขึ้นสูงขึ้นเจริญขึ้นนะความหมายคำว่าภาวนาเราเป็นธรรมชาติของใจว่าถ้าเกิดไม่พัฒนาแล้วใจมันจะหมุนไปตามอำนาจของกิเลสกรรมวิบากนะเมื่อมีกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมกับวิบากของกรรมเกิดก็จะหมุนเป็นกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏไปนะจะหมุนไปในวัฏสงสารงั้นเราก็ต้องพยายามมาปฏิบัติพัฒนาจิตให้เห็นเรื่องของสมมุติให้จิตของเราวิมุตติขึ้นมาเนี่ยตัดทางค้าวิมุตต์หลุดพ้นชั่วคราวมีขัมปนาวิมุตต์หลุดพ้นโดยการข่มเอาไว้สมุจเฉทวิมุตต์หลุดพ้นโดยการเป็นสมุจเฉทประหารตัดทางค้าก็คือชั่วคราวหลุดพ้นชั่วคราวอย่างเช่นเราพิจารณาว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่าเวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราเห็นสักขณะหนึ่งก็เรียกว่าเป็นตทังคะในภาษาบาลีก็คือชั่วคราวนั่นเองนะเราจะรู้จากสมมุตินะจิตก็วิมุตติตรงนี้ก็จะรับความโลภโกรธหลงไม่ได้ชั่วคราวเหมือนกันเราจะรู้สึกสบายปลอดโปร่งโล่งใจชั่วคราวมีขัมมนาวิมุตติเราข่มเอาไว้ที่เราทำสมถะกรรมฐานนะจะเป็นลมหายใจเข้าออกหรือว่าเจริญพุทธานุสติเมื่อเราบริกรรมพุทโธธัมโมธัมมานุสติสังโฆสังขานุสติหรือมรณังความตายนะอันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานข่มเอาไว้นะข่มเอาไว้ได้จิตของเราที่มีกิเลสอยู่แต่ว่าถูกข่มเอาไว้แล้วนะขณะนี้ความโลภโกรธหลงก็ไม่มีเหมือนกันนะโลภโกรธหลงไม่มีตรงนี้แล้วเราข่มกิเลสไปได้แต่ว่าก็ยังไม่ใช่นิพพานนะถ้านิพพานนั้นเป็นที่หมดโลภโกรธหลงเราข่มกิเลสเอาไว้ได้หมดโลภหมดโกรธหมดหลงก็เป็นนิพพานก็ยังไม่ใช่แต่ว่าข่มกิเลสเอาไว้ได้แล้วแต่เมื่อเราพิจารณาบ่อยๆนะข่มกิเลสเอาไว้ได้บ่อยๆจนวันหนึ่งเราก็เห็นชัดเจนขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายในโลกวัตถุสิ่งของก็ดีตัวเราก็ดีนะเป็นสมมตินะสักแต่ว่าโลภสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตก็วิมุตติหลุดพ้นนั่นเป็นสมุจเฉทประหารนั่นความเห็นก็จะเปลี่ยนไปนะตรงนี้นะก็เรียกว่าเราละกิเลสได้สักกายทิฏฐินี่คือตัวเราของเรานี่แหละนะเราเกิดมาก็มีตัวเราของเราเราจะละได้การละได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมนะเป็นพระก็ได้เป็นโยมก็ได้ถ้าเกิดมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้จิตก็จะเปลี่ยนจิตเราจะค่อยๆเปลี่ยนขึ้นในเบื้องต้นจิตเราเกิดขึ้นมาก็มีโลภมีโกรธมีหลงอาจจะยังไม่มีศีลธรรมเลยนะแต่ต่อมาเราก็มีศีลธรรมขึ้นนะเราก็พัฒนาขึ้นไปอีกพัฒนาจากจิตที่มีศีลธรรมเป็นกัลยาณชนนี่มีทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเป็นปกติจนว่าละกิเลสได้เป็นชั่วคราวหรือข่มกิเลสเอาไว้ได้บางครั้งภาวนาเมื่อกายเบาจิตเบานะเมื่อกายเบาจิตเบาสบายนั่งเหมือนลอยอยู่กลางอากาศก็มีตัวนี่หายไปหมดแล้วนะเราจะมาพิจารณากายก็เห็นชัดขึ้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะข่มกิเลสเอาไว้ได้ด้วยวิมุตติหลุดพ้นชั่วคราวด้วยนะเมื่อกำลังของจิตเนี่ยมันรวมเข้ามาแล้วเห็นชัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละเป็นสมุจเฉทประหารเอกายไม่ใช่เราไม่น้อยังสงสัยอยู่แต่เราเรียนแล้วก็รู้มาแล้วว่าไม่ใช่เราตามสัญญาสังขารแต่ว่าเรารู้แล้วแต่มันยังละไม่ได้นะละความโลภโกรธหลงไม่ได้เพราะตัวที่มันยึดถือมันลึกกว่านั้นใช้ปัญญาแค่พิจารณาก็ความคิดนึกยังไม่ได้นะต้องใช้ปัญญาอันเกิดจากสมาธินะสมาธิที่ข่มกิเลสเอาไว้ได้แล้วนั่นก็พิจารณาเรื่อยไปจนค่อยๆเห็นขึ้นมาว่าไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเรานะเป็นธาตุนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะหลวงปู่ชาสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้หลวงปู่ชาบอกไว้พิจารณากายก็เห็นชัดขึ้นมานะตอนธรรมาเป็นสาสีนี่ก็สมาธิทรงตัวปิติเกิดได้เป็นเดือนนะเย็นใจเมื่อเรามีความเย็นอยู่ในห้องแอร์อย่างนี้ใจมันเย็นอารมณ์ข้างนอกก็เข้าไม่ได้ข่มเอาไว้ได้นะข่มเอาไว้ได้แล้วเราจะพิจารณาจิตไปเลยหลวงพ่อชาบอกเอามาพิจารณาเรื่องของกายนะกายสักเท่ากายพิจารณาให้มาเห็นชัดๆนะนั่นเมื่อเราปฏิบัติข่มกิเลสเอาไว้ได้แล้วด้วยสมถะกรรมฐานก็มาพิจารณากายถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้นะปัญญาก็เกิดมารวมกันเข้ามาก็เป็นสมุจเฉทประหารละความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆเนี่ยนั่นลงได้เห็นว่ากายนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆนี่ในเบื้องต้นถึงเราละได้แล้วเราก็ปล่อยอีกนะเราก็ไม่ยึดอะไรอีกถึงความรู้ขนาดนี้เราก็ไม่ยึดเอาความรู้เป็นเราอีกคือเราไม่ได้เป็นอะไรนี่เราก็ต้องมาพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปอย่างนี้จนถึงนิพพานเพราะในชีวิตหนึ่งที่ยังเหลืออยู่นี้นะต้องพยายามปฏิบัตินะเรามีครอบครัวก็ปฏิบัติได้นะพัฒนาขึ้นไปจุดมุ่งหมายของเราก็จะพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปอย่างนี้แหละโดยมีความดีในทานในศีลเป็นปกติภาวนาอย่างสม่ำเสมอนะในช่วงอย่างนี้ก็อาศัยศรัทธาที่จะเพิ่มศรัทธาขึ้นในการฟังธรรมในการอ่านหนังสือธรรมะนี่สำคัญเป็นเครื่องช่วยพยุงจิตของเราไว้นะให้ศรัทธาของเรามันตั้งมั่นไว้นะก็ขอให้พยายามปฏิบัติกันแม้ออกพรรษาแล้วมีเวลามีโอกาสก็มาทำบุญนั่งสมาธินะมาฟังธรรมจิตของเราก็อาจจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นในสิ่งที่เรายัง ไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นไปเห็นชัดขึ้นเหมือนกับนิพพานก็อยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ๆนี้นะถ้ามาฟังธรรมหลวงปู่ชาก็เห็นอย่างนั้นนะโอ้ปฏิบัติมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละที่เราจะเห็นธรรมะรู้ธรรมะเนี่ยแต่หลายวันไปมันก็ค่อยๆจืดค่อยๆจางไปนะพอ15วันหลวงปู่เทศทีก็สว่างทีนึงต้องอาศัยอย่างนี้ไปก่อนนะก็ให้เราก็พยายามปฏิบัติให้เจริญในธรรมให้ดวงตาเห็นธรรมเท่ากันทุกท่านเถิด